îmbibate cu sânge, se spală rapid, se introduc într-un incubator. Asta înseamnă într-un aparat cu un cu o temperatură, cum de mucoasa uterină, deci uneori chiar se introduce și plasmă de cordonul ombilical. Deci, în aceste condiții, ovulul este menținut pentru un timp foarte scurt. Să nu uităm că ovulul nu supraviețuiește mult timp și mai ales nu poate fi congelat. Noi congelăm spermatozoizi, sunt acele bănci de spermatozoizi, noi congelăm embrion, adică copii. Ovulul încă nu s-a ajuns acolo, știința nu a ajuns acolo încât să-l poate congela. El moare în câteva zile. Aici, în incubator, desigur, se așteaptă o anumită perioadă de timp, 14-18 ore, pentru ca să aibă loc acea fecundare. După aceste ore vom căuta, vom lua din incubator embrionii, toți embrionii care s-au, toți copiii practic, care s-au născut din unirea celor doi gamete. Medicii încearcă să colecteze cât mai mulți embrioni. Noi îi spunem cultură de embrion. Din păcate, cultură de embrion prea seamănă cu cultură de virus, de bacterii, când este vorba de un om, cultură de om. Nu sună tocmai bine și atunci îi se spune cultură de embrion. Cultivare de embrion. Iată o altă idee de a manipula viața, de a manipula viața genetic, în acest ADN inclus în nucleu. Deja avem întreaga informație, toate caracteristicile pe care le va avea noul copil și om de la mamă și tată. Ori noi ce facem cu acest embrion? În momentul în care îi scoatem din acest incubator, ei trecem într-o altă etapă a fertilizării in vitro, care, din păcate, a devenit așa zisa etapă de oarecum de experimente. Și iată că se ajunge la o altă, poate chiar unii medici au spus că este nu doar jocul a Dumnezeu, ci este deja veți vedea, un nou fel de rasism.
Da, să așa, vedeți în curând de ce. Așa este. Dacă discutăm despre prelevarea de ovule, la un moment dat au existat clinici care erau la limita legii și care făceau acest lucru. A fost o adevărată, nu știu, un adevărat scandal în București la un moment dat și la Brașov. Se vorbeau despre astfel de clinici care nici măcar nu foloseau cele mai igienice metode de prelevare a acestor ovule. Asta pe de-o parte. Ne aflăm undeva la limita legii, la limita legii omenești, dar și la limita legii morale. Pe de altă parte, atunci când vorbiți despre felul în care se recoltează spermatozoizii de la bărbat, nu? Ne aflăm la limita patologicului, pentru că vorbim de masturbare. Masturbarea poate să lase niște tare psihologice foarte mari asupra unei persoane, mai ales că presupun că aceste metode nu reușesc de prima dată.
Nu, vom vorbi și despre rata de eșec la sfârșit și mai ales despre legile care există în țară sau care nu există încă la noi în România, despre vidul legal care există în țară și care sunt normele orientative după care se face fertilizarea in vitro, fiindcă încă nu este lege, avem doar niște norme. Sigur, s-a propus să și în curând, eu sper că va exista astfel de lege, dar deocamdată o să discutăm și despre acest lucru. Acum aș continua cu ceea ce se întâmplă, de fapt. În momentul în care, așa cum a spus, avem acest embrion, după două zile, după cele 48 de ore, embrionii ajung în stadiul acela de 4 celule. Noi îi spunem morula, după care urmează blastula și blastocistul, care are deja 8 celule. Am înțeles că la noi în București încă nu s-a ajuns decât la această fază de 4 celule, dar ca să implantez copilul înapoi în uter, este bine să fie în faza de 8 celule, adică de blastocist. Am înțeles că șansele sunt mai mari, într-adevăr, dacă copilul este mai mare, adică dacă are cele 8 celule. Deci după două zile noi scoatem din incubator acești embrion, care de obicei după două zile sunt în stadiu de 4 celule și în organism intrauterin. De asemenea, după două zile, doar în acest stadiu va fi embrionul de morulă. Ce se întâmplă? Noi intră în joc acum acel diagnostic de preimplantare genetic despre care vreau să vă vorbesc un pic, cel puțin în câteva cuvinte. Ce înseamnă diagnostic genetic de preimplantare? Vedeți că este mulți tineri și mai ales cuplurile sterile sau care și-au dorit foarte mult un copil, nu neapărat sterile. Unor se întâmplă să vină cuplul care să-și dorească ca copiilor nu doar să fie neapărat sănătos, ci să aibă anumită culoare ochilor și așa mai departe. Și
atunci sunt ca frici deja,
diagnostic, tocmai sunt anumite forme de rasism deja, dar nu sunt acceptate încă la noi în țară. În Occident, da. La noi, de obicei, doar cuplurile sterile, pentru ele se face acea fertilizare in vitro. În Occident, deja vin cupluri care nu sunt sterile și care doresc să facă acest diagnostic de preimplantare. De aceea, el nu se face doar pe embrion folosiți din fertilizare in vitro, se poate face și la cuplurile care rămân însărcinate. Ce se întâmplă? Ca să se poată face avortul. Ce se întâmplă de fapt? În momentul în care avem acești embrioni, noi puncționăm embrionul, practic îi scoatem 2, 4 până la maxim 8 celule ca să le analizăm la laborator genetic. Sigur, sunt metode foarte scumpe, dar trebuie totuși să o facem, mai ales în cazul fertilizării in vitro, ca să putem să eliminăm embrionii bolnavi cu malformații și mai ales cu modificări genetice. Acesta este motivul. Acum, diagnosticul genetic are mai multe metode. Sunt metode care ne stabilesc cu o mare precizie ce fel de boală va avea copilul, dacă va avea anumite boli, malformații sau fibroză chistică, anumite anemii, anumite hemolitice, anumite boli, chiar și diabetul și alte boli grave. La noi în țară încă nu există așa o paletă largă de boli, dar totuși cel puțin 2 metode avem și cel puțin 6 boli deja sunt evitate prin acest diagnostic. Asta ce înseamnă? Luăm acești embrioni pentru transfer intrauterin, alții îi congelăm. Pentru transfer îi luăm pe cei care nu au absolut nicio boală. Deci după diagnosticul genetic aflăm care embrion sunt bolnavi. Din păcate cei care au aceste tare genetice vor fi distruși. Asta ce înseamnă? Vor fi practic omorâți. Deci deja iată că începem cu distrugerea unui om, a doi oameni, trei și o să vedeți în curând la o singură mamă se poate ajunge până la distrugerea a 40-50 de embrion de copii.
Noi ne legăm poate de dimensiuni. Credem așa că este. Celula, fiind atât de mică, nu este importantă. Da? E o celulă acolo. Nu are o formă concretă, nu are puterea de a raționa, de a judeca, de a lua decizii și așa mai departe. Ne jucăm cu celulele. Dar oricât de mic ar fi acel om, este totuși un om. Chiar dacă este în stadiul de celulă, trebuie tratat ca un om. Îmi mai venea o idee în momentul în care vă ascultam, apropo de acel diagnostic genetic care se pune. Bun, nu ne duce asta cu gândul cumva la acele tehnici și la acele dorințe de îmbunătățire a rasei umane și de acel arianism sau prototip arian mult promovat de ideile naziste, că aici este marele pericol până
este,
la urmă. Experimente
dumneavoastră
pe oameni s-au făcut în lagăre de concentrare.
Așa este, dar vedeți dumneavoastră, fiind la un nivel microscopic, fiind un rasism la nivel microscopic, nu este văzut de ochii nimănui.
Dar bine, prin deducție logică ajungi.
Este la fel de grav, dacă nu mai grav, fiindcă un om adult se mai poate apăra. Dar cum se mai poate apăra un om în formare, în stadiu de embrion? Ca și un copil care e avortat, nu se poate apăra. Dar cât timp legea nu stabilește la acest embrion, fiindcă nu avem această lege și multe alte țări se luptă pentru a introduce această lege, ca să fie recunoscut acest embrion deja de la concepție, din primul minut, din prima zi de conceperea lui, ca și un om, drepturile unui om integru, chiar dacă el încă nu este așa cum arătăm noi, dar sunt convinsă că în ochii lui Dumnezeu este exact același lucru. El are deja suflet. Părintele Cleopa spune că așa cum vine fulgerul, exact în acel moment al concepției, așa este însuflețit copilul. Din prima zi, indiferent că îl omorâm în prima zi sau îl omorâm după 7 zile, după o lună sau la un an, crima în fața lui Dumnezeu este aceeași. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, mai ales mamelor care recurg din disperare, și unor le înțeleg, crezi-mă, din disperare recurg la această metodă. Dar trebuie, tocmai din acest motiv, în seara asta încerc să vorbesc mamelor viitoarelor mame, că încă nu sunt, că nu trebuie să facă orice din disperare pentru un copil. Chiar și dacă vor naște acel copil, gândiți-vă că acesta va fi, așa cum spunea un sfânt părinte, va fi un supraviețuitor și va purta asupra lui toate păcatele și toate, practic, decesurile fraților lui. El nu va fi un copil sănătos și nu este un copil practic născut natural.
Asta vreau să vă întreb. Ce se întâmplă cu sufletul, cu sufletele unor astfel de copii? Pentru că
asta,
din punct de vedere
aici
medical...
Asta, trebuie să vă răspundă preoții.
Exact, dar din perspectiva dumneavoastră, ca și medic, ce credeți?
Medic creștin, eu sunt convinsă că noi ne jucăm cu viața și moartea și ne facem același păcat ca și dacă facem un avort. Deci pentru mine este tot un avort și de aceea de atâtea ori am spus la curs, fertilizarea in vitro este o față nevăzută a avortului, așa am scris și în curs.
Ar mai fi o idee apropo de acest diagnostic genetic, dacă pot fi detectate bolile de care va suferi viitorul copil.
Trebuie înființată o asociație a acestor copii să vedem cum evoluează, câte boli avem. Să știți că în Occident s-a încercat o sistematizare, o statistică. La noi în țară, o să vorbesc despre asta la sfârșit, da. Într-adevăr, statistică nu avem. Nu avem. Probabil că încă nu este nici interes sau o lipsă de timp, nu știu. Am vrut să vă spun că aceste anomalii a embrionilor, procentul variază între un sfert și aproape jumătate. Deci gândiți-vă că, într-adevăr, aceste erori sunt genetice, sunt anomalii structurale și, calitative, sunt foarte grave și trebuie, într-adevăr, distruși, fiindcă noi, ce facem? Noi creăm, de fapt, niște copii din start bolnavi,
niște
moștri, niște handicap.
Da.
Moștri, știți ce ne spune? Moștri ne spune, fiindcă orice copil este după chipul lui Dumnezeu și cred că orice embrion este un suflet care nu este un monstru, chiar dacă e bolnav, dar noi formăm, într-adevăr, noi formăm niște copii handicapați.
Mă gândesc la acea idee a lui Frankenstein, nu? Până la urmă, la mitul lui Frankenstein, acela de a crea un om.
Așa este.
E foarte ciudat.
Cu clonarea oricum se ajunge și mai departe și cred că deja, din etapă, mergând din etapă în etapă, deja ni se pare un lucru, din păcate, la ora actuală, normal și fertilizarea in vitro este văzută ca și o metodă total normală și o să vedeți și drepturile pe care le avem. Aș vrea numai să vă mai spun că acest transfer de embrion, v-am spus că o parte din ei sunt transferați în uter. Asta ce înseamnă? 2 sau 3, dar uneori trebuie să se transferă și 4 sau 5. La mame sub 35 de ani mai mulți, la mame peste, mai puțin, la mame peste 35 de ani transferăm mai mulți, fiindcă deja tendința spre avort este mai mare după 35 de ani. Dar ceilalți embrion care de asemenea sunt sănătoși, nu ținem decât embrionii sănătoși, sunt congelați în nitrogen lichid mulți ani. Desigur, este o lege stabilită și la noi, sunt congelați timp de 2 ani în care cuplul are toate drepturile asupra lui, în momentul în care va avea un copil. Dacă nu-l va avea, va recurge din nou la acest embrion congelați pentru a încerca o nouă fertilizare in vitro, că de multe ori au eșecuri, 2-3, după care nu se mai încearcă, fiindcă este și traumatizantă și fizic și psihic. O să vedeți că psihic este foarte traumatizant acele reduceri despre care în curând o să vă spun. Noi spunem că este un procent de 21,1% de succes. Acum, eu aș vrea să vă dau un exemplu. Când am fost plecată în Viena la o conferință și s-a dat un exemplu, sau mai bine zis un studiu care s-a efectuat de către medicii ginecologi, care iată ce au constatat după un studiu efectuat, realizat la 26 de centre de diagnostic de preimplantare din Europa, Australia și Statele Unite ale Americii. Deci a fost o echipă mare de medici care au constatat că s-au născut din 123 de sarcini, majoritatea fiind gemelare, s-au născut 162 de copii. Asta ni se pare foarte bine și foarte mult. Dar în continuare veți vedea în curând ce s-a întâmplat. Pentru fiecare naștere s-au recoltat de la fiecare mamă 47 de ovule fecundate. Adică embrion. 47 de ovule care au fost fecundate. Asta ce înseamnă? Puteau să fie mai multe ovule, dar acestea s-au fecundat. 47. Iată că 47 de embrion. Deci pentru cele 162 de sarcini s-au fertilizat artificial 9100 de embrion. 9100 de copii. Ce s-a întâmplat? În total s-au creat pe cale artificială acești 9100 de embrioni, dintre care câți s-au născut? 162 de copii, un procent de 1,8%. Am ajuns la faza de a transfera embrionul în uter. Unde îl introducem? Îl introducem la nivelul fundului uterin, unde contracțiile sunt puține și unde se poate cuibări nida acest embrion. O să observăm, în primele două săptămâni se observă dacă sigur el se va nida sau nu. Dacă mama nu va avea nicio sângerare timp de două săptămâni, șansele sunt mari că s-a cuibărit, s-a nidat embrionul și asta vedem ecografic la o lună. Dacă în cele două săptămâni apare sângerarea, o fel de menstruație, el este un avort. Acești embrioni sunt avortați. Desigur că după ecografie constatăm dacă din cei 4-5 embrioni au murit toți sau au rămas. Dacă a murit unul sau doi și ne-au mai rămas, ce se întâmplă? Mama îi va purta în continuare. Îi va purta, dar ce se întâmplă? La o anumită lună mai avansată, dânsa nu mai dorește, de obicei nimeni nu-și dorește chiar 3 gemeni. 2, da, dar nu 3, nu 4. Și atunci începem medicii cu acea reducere. Îi spunem reducere, deși este un avort. În momentul în care constatăm, și s-a constatat în acest studiu, că au fost mame cu 4 embrioni și toți au fost bolnavi. A fost nevoie, o mamă a avut 5 embrioni. A fost nevoie să fie omorâți toți. Gândiți-vă la trauma acelei mame. Altă mamă din 3 copii, la un moment dat, a rămas cu unul. Acel copil, ceilalți doi au fost avortați. Cum sunt distruși? Cu o anumită injecție care conține o cantitate mare de calciu, clorură de calciu, se injectează, să știți, direct în inima copilului. Nu, se injectează intracardiac și embrionul moare. Deci embrionul moare și după aceea sigur că este eliminat printr-o anumită metodă deci într-adevăr neinvazivă ca să nu afecteze și celălalt copil, dar este un avort, sunt două, sunt trei, sunt avorturi. Ce s-a întâmplat cu una din mame și nu singura, dar ea a rămas cu un copil și în luna șaptea îi moare și acest copil. Și a ajuns într-adevăr cu o tulburare psihică, era un caz mai discutat, motiv pentru care această femeie i-a dat în judecată, dar nu asta este pe important. Medici. Da, nu asta este important. Nu i s-au spus, nu li s-a explicat toate metodele, nu s-a explicat că iată ce se poate întâmpla. Rata de malformații și de boli este enormă. Deci se pare că este enormă în cazul unei fertilizări in vitro. Gândiți-vă că în momentul unei concepții naturale, noi nici nu știm când are loc, spermatozoidul cel mai viguros, cel mai sănătos, nu mai poate pătrunde în ovul. Și doar într-un ovul foarte matur, singur ovul care îl eliminăm o dată pe lună. Asta înseamnă că o selecție naturală, acel copil are șanse să fie sănătos, dar noi facem o selecție artificială și oricâte diagnostice de preimplantare am face, oare suntem siguri că ne rămâne cel mai sănătos copil, mai ales că, așa cum am spus, este acel supraviețuitor de copil, după care rămâne după atâția alte morți ai fraților lui. Și stăm și ne întrebăm, totuși merită, deci este mamă cu orice preț, este această jertfă, este acest sacrificiu moral, este el oare... Poate el oare fi acceptat de biserică, fiindcă va trebui probabil în curând să răspundem, fiindcă să știți că ni se pun întrebări. Eu sunt convinsă de ceea ce va răspunde biserica noastră ortodoxă, dar oare cu toții vom fi convinși de asta? Eu cred că ar trebui să încercăm să explicăm femeilor și cuplurilor tinere ce se întâmplă în cazul unei fertilizări in vitro.
Ar mai fi o chestiune foarte interesantă de abordat. Bine, să spunem că un cuplu sau mai multe cupluri recurg la o asemenea fertilizare in vitro, nu țin cont de absolut niciun fel de argument din perspectivă creștină. Reușește această fertilizare, se nasc pruncii respectivi. Întrebarea este următoarea. Știm că orice naștere lasă anumite urme în organismul femeii, mai mult sau mai puțin vizibile în primul interval. Aceste efecte pot apărea chiar pe la bătrânețe, la o adică. Bun, ce efecte există asupra organismului femeii pe termen lung după fertilizările în vitro și după nașterea acestor copii?
Deci eu personal nu am discutat cu mame care au născut astfel de copii decât foarte puțin. Nu mi-au spus multe, mi-au spus chiar foarte puține. În momentul în care au avut copilul, am și o cunoștință chiar foarte apropiată care a născut un astfel de copil recent în Hunedoara, cunosc și alte mame care sunt deja mame unor astfel de gemeni. Majoritatea, să știți, că au gemeni, că totuși nu-și doresc să nască doar unul cu teama de multe ori de a nu fi singurul pe care îl nasc, să nu fie bolnav. Și nu-și mai doresc acea reducere. S-a observat mai în primul rând traumele psihice foarte mari al acestor reduceri, acestor avorturi care au loc după ce mama rămâne cu doi sau mai mulți copii, mai mulți embrioni. Au fost foarte, foarte un sindrom practic post-avort. Să știți că aceleași manifestări am observat că se au loc ca și într-un sindrom post-avort, fiindcă manifestările, tulburările psihice sunt aceleași, sunt depresiile nervoase. Deci, în primul rând, se observă o anumită depresie nervoasă după avort și după aceste reduceri, când mama conștientizează că, într-adevăr, a pierdut un copil, a pierdut doi, a pierdut trei. Chiar dacă a fost bolnav, au fost totuși niște suflete pe care, într-un fel sau alt, într-o oarecare măsură, le-a creat. Chiar dacă în afara organismului ei. Acum, credeți-mă, nu ar fi doar depresiile nervoase, ar fi acele, chiar și s-au descris psihoze, s-au descris chiar și tentative de sinucid la unele mame, nu la noi în țară, deși eu știu mai mult statistica din străinătate, din Germania, dar aș pune totuși problema de la început, de la recoltarea de ovule. Ați văzut ce se întâmplă la noi în țară. Sunt fete care își recoltează, li se recoltează ovule în așa zise centre de fertilizare, dar de multe ori sunt centre anonime, sunt
la limita legii.
Exact. Nu
cu
sunt promiscuitate
tocmai... totală.
Da, și din acest motiv, credeți-mă, nu se le recoltează unul, două, li se recoltează mai multe ovule și dacă nu îi voi mai mult de două ori pe an și ce maxim așa spunem noi, maxim 2-3 ani după care nu mai este indicat, fiindcă se infectează, au loc involuția, practic, atrofia ovarelor, nu va mai avea ciclu menstrual, va avea tulburări de ciclu și multe alte efecte. Sigur, nu va mai putea fi mamă, rămâne și sterilă. Sunt multe alte efecte. Ori, aceste fete sunt tinere, deci să rămâi fără ovar, să rămâi fără, practic, este o traumă enormă și mai ales cu dereglări neurohormonale asociază.
Este de fapt o mutilare, trebuie să spunem, pentru o femeie acest lucru.
Este dur termenul, dar să știți că noi spunem tot ca și la bărbați, nu spunem castrare masculină, ci feminină în momentul în care o femeie rămâne fără ovare.
Da, e bine să spunem, să vorbim cu termenii aceștia
ca
mai duri ca să putem,
lumea, da,
că asta să putem
asta
intra, să putem intra în dramatismul acestei situații, dincolo de tot ceea ce înseamnă ea din punct de vedere științific.
Dar cred că nu ne-am oprit destul asupra acelor celorlalte cazuri când nu ne vin cuplurile. Când ne vine, de exemplu, o tânără, că mai nu vin fete tinere, femei, care vor neapărat copilul lor.
Au o situație materială bună și doresc.
Sperma se ia... nu știu dacă acesta este motivul, cred că o anumită decepție în viață, nu-și mai doresc soț. Iată ce se întâmplă, vin și-și doresc și li se face fertilizare in vitro cu sperma donată din bănci de sperma. Asta ce înseamnă? Donatorii sunt bărbați la care printr-o anumită lege s-a stabilit anonimitatea lor, deci nu este voie niciodată să știe nici femeia, nici copilul care se naște, nu și va cunoaște niciodată tatăl biologic și va fi oricum și foarte greu de stabilit. Sunt pe burbretă, se scriu anumite numere, sunt numerotate cu numere. Ce se întâmplă dacă ar fi doar atât? Dar de multe ori mama este sterilă. Din cauza unei endometrioze, ea nu poate să nască un copil, deci nu se poate transfera embrionul copilul în uter, fiindcă oricum l-ar avorta. Și atunci acest cuplu ia o mamă de împrumut, îi se și spune mamă de împrumut, o mamă tânără, sănătoasă, care pentru o anumită sumă de bani, desigur, va primi acest copil care este al lor, deci este un ovul și un spermatozid al cuplului, ar fi genetic, este copilul lor, dar care va crește în uterul altei mame, a treia, practic al treilea, iată, membru apare în familie, ceea ce din nou nu cred că este tocmai
dezirabil,
moral, da, și această, mai, și se face și cu un scop. acea mamă care poartă copilul îl va naște și ea îl hrănește. Sigur, se spune că această mamă nu va transmite nimic copilului, ceea ce n-aș spune că este adevărat.
Afectiv, cred că orice femeie însărcinată are anumite
La noi este, știți bine, legea a madonului copilului este interzisă și atunci a trebuit să fie reglementată și acest lucru, fiindcă acea mamă totuși își abandonează copilul la naștere și trebuie să-l dea înapoi prin lege acelor părinți. Și atunci doctorul Oprin Sorescu din București a reușit să stabilească oarecum o lesnire acestor legi, ca acea mamă să nu se considere abandon al copilului. Eu nu pot să fiu foarte de acord cu această lege.
Aș vrea să vă întreb un lucru foarte interesant apropo de legislația care există la noi în țară, dar și de efectele asupra organismului femeii. Știm că există la un moment dat, în foarte multe cazuri, la nașterile naturale, nu? Depresia postpartum. În momentul în care mama simte o repulsie, mama naturală simte o repulsie față de copilul ei. În cazurile de fertilizare in vitro există așa ceva?
Eu personal nu am date astfel de repulsie. Puține mame care le cunosc și-au dorit foarte mult acest copil și îl iubesc și nu l-am observat, doar că ele stau cu o anumită teamă în suflet. Mi s-a spus că nu știm exact, îi facem și analize copilului, nu știm niciodată dacă în viața lui va putea apare o boală, totuși, încă ei sunt predispuși, să știți, foarte mult spre diabet, spre hipertensiune arterială, iar mama care poartă acești copii transferați este predispusă spre o boală pe care noi o numim preeclampsie și eclampsie. Este o boală foarte gravă. Ce se întâmplă? Crește tensiunea foarte mult în timpul sarcinii și din acest motiv efectul negativ este în primul rând asupra creierului și mama face convulsii. Deci este, închipuiți-vă, ca și o encefalită. Deci hipertensiunea asta produce modificări la nivelul creierului și mama după aceste convulsii poate să nu-și mai revină sau să moară. Deci este foarte gravă preeclampsia și eclampsia. Eclampsia este chiar boala cu convulsii.
Și atunci nu mai este aptă să avortează copilul.
Deci avortează, oricum se avortează copilul. Deci în cazul în care mama face, femeia de fapt însărcinată face această hipertensiune arterială foarte mare și care nu-i doar o hipertensiune simplă, cum credeți la un om în vârstă, nu. Are multe alte efecte în cursul acestei crize, să știți că nu doar avortează copilul, poate avea hemoragie masivă și multe alte efecte au loc la nivelul organelor și genitale și a întregului organism. Deci este o boală foarte gravă. Sunt și alte boli. Copilul însuși, care se naște prin fertilizare in vitro, s-a observat că sunt predispus spre hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și diabet zaharat. Deci, statistica a fost făcută. Chiar aș vrea un pic să vorbim despre controversele acestea din lumea medicală pe marginea fertilizării artificiale în România, ca să vedem legile din țara noastră, să vedem normele orientative și mai ales unde s-a ajuns totuși la noi în țară cu această metodă, în ce măsură este legală și până unde există norme și de unde nu mai sunt, de unde se pot face experiențe pe acești embrioni. Parlamentul României, poate știu unii, a ratificat în 2001, conform Constituției României, articolul 74, alineatul 2, Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Demnității Ființei Umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina, semnate la Oviedo la 4 aprilie 97 și Protocolul Adițional la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Demnității Ființei Umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 98. Asta ce înseamnă? Comisia noastră românească de obstetrică și ginecologie a Ministerului Sănătății și Familiei consideră, deci din București, consideră că activitatea de fertilizare in vitro se desfășoară în baza tuturor acestor acte normative despre care v-am spus înainte. Asta ce înseamnă? Adică fertilizarea vitro totuși nu este împotriva protecției drepturilor omului, nu este împotriva demnității ființei umane, nu este împotriva aplicațiilor biologiei și medicinii referitor la fertilizare. Deci eu cred că o comisie totuși a acceptat prea repede, această comisie de obstetrică din București a acceptat prea repede o anumită anumite norme orientative, că sunt doar norme orientative, pentru a începe această fertilizare in vitro. Deci toate aceste norme, repet, sunt orientative, dar în România, la ora actuală, lipsește o lege care să precizeze toate detaliile activităților care presupun intervenții pe embrion. Și atunci a fost realizat un interviu de către colegii noștri de la Provita din București, un interviu cu președintele Comisiei de Obstetrică Ginecologie din Ministerul Sănătății și Familiei din București, respectiv cu profesorul dr. Mircea Ifrim, de asemenea cu profesor dr. Bogdan Marinescu, fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, și profesor dr. Virgiliu Iancăr, membru al Academiei Medicale, șeful clinicii de obstetrică și ginecologie, Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București. În urma acestui o să spicuiesc doar câteva idei importante din acest interviu. Astfel, profesorul Bogdan Marinescu a răspuns acestor reporter că la noi în țară deocamdată legea, și aici aș vrea să fiți foarte atenți, legea care acoperă fertilizarea in vitro este de fapt legea de transplanturi de organe și țesuturi. Deci aici suntem incluși în domeniul de reglementare a acestei legi, numai că noi, în loc să transplantăm organe și țesuturi, noi transplantăm oameni întregi, embrion. Deci este o diferență și atunci acest vid legal, legislativ, se pare că a pus totuși, pe unii oameni, mai ales și ginecologi, să inițieze, într-adevăr, elaborarea unei noi legi. Această lege, să știți că la ora actuală încă o așteptăm.
În Uniunea Europeană, cum e legislația în această privință? Noi trebuie să ne aliniem.
Noi am adoptat legislația europeană, spune profesor dr. Mircea Ifrim, elaborată de UNESCO. Deci noi, sigur, este primul pas și el spune că noi stăm sub această umbrelă. Acum, nu cred că ar trebui să fim atât de liniștiți, fiindcă avem, iată, această umbrelă protectoare a UNESCO care ne dă voie să facem fertilizare in vitro. Fiindcă sunt foarte multe, așa cum am spus până acum, aspecte variate ale acestei metode care trebuie luate în discuție. Și atunci, asigur că ei au fost întrebați dacă sunt de acord cu experimentele pe embrion, în ce măsură se poate ajunge la aceste experimente, dacă ei fac experimente și mai ales dacă vin cupluri care doresc, de exemplu, să ceară acea metodă, cum am spus, de a avea copii sănătoși cu diferite nuanțe a ochilor, a culoarea ochilor, cu diferite calități, să fie cât mai deștepți. Mă rog, așa cum v-am spus, ei au dat răspunsuri destul de evazive, răspunsurile au fost destul de, aș spune, nu chiar foarte, pe mine nu m-au lămurit. Sigur că poate într-o emisiune veți citi sau veți vorbi despre toate aceste răspunse pe care ni le-au dat. Încă o dată, cred că ar trebui să amintim că această mamă purtătoare, este interzisă, de exemplu, în Franța. În America nu este interzisă. La noi în țară nu este interzisă. UNESCO protejează genomul uman în același timp, dar în același timp totuși se pare că s-au lăsat anumite goluri, anumite porți deschise pentru a face aceste experimente pe embrion. Așa cum am spus, ei sunt congelați, dar sunt ținuți doar 2 ani. Dacă după 2 ani nu se prelungește contractul cu cuplul respectiv, aceștia sunt de obicei distruși sau se poate face pe ei, se poate face experiențe. Știm bine că se fac experiențe de mult timp în alte țări. Este chiar legal de a se face experiențe pe embrion. În ce sens? Vrem să tratăm anumite boli foarte grave, de exemplu Parkinsonul, scleroza în plăci, s-au încercat. Să știți că nu s-a ajuns la ora actuală la absolut nici un rezultat pozitiv, cu toate experiențele făcute. Avem multe materiale în acest sens. Acum, ar fi poate în final de discutat sau de concluzionat faptul că Este fertilizarea in vitro o metodă morală din punct de vedere creștin? Dacă medicina, care deja a acceptat-o, oare a întrebat biserica dacă este bine ceea ce facem sau nu, dacă în scopul de a face un bine, oare nu facem mai mult rău? Fiindcă scopul de a face un bine la un cuplu, dar facem poate de 10 ori mai mult rău în altă parte, merită acest sacrificiu. Oare știm ce se va întâmpla în viitor cu acești copii? Nouă ne-a răspuns, acești trei profesori ne-au răspuns că încă nu au nicio statistică, n-au avut timp să facă o anumită statistică a malformațiilor, a cancerelor și altor boli al acestor embrion și mai ales a copiilor născuți. Dar, așa cum am spus, ei sunt predispuși spre multe tare genetice, spre malformații și stau și mă întreb, sigur, malformațiile se văd de la naștere, la fel și tarele genetice, dar chiar și la descendenții lor, aceste tare genetice la un moment dat se pot concretiza de-abia la copiilor, la nepoților, fiindcă apar aceste mutații genetice, poate nu la acești copii, dar la descendenților. Oare știm noi ce se va întâmpla cu copiii și nepoții lor? Nu știu dacă ne-am asumat acest risc, mai ales medicii ginecologi, dacă au ajuns atât de departe.
Și ar mai fi o întrebare care este îndreptățită să fie pusă. Ce se va întâmpla în mințile acestor oameni, copii concepuți in vitro, nu? Vor deveni adulți și ce se va întâmpla în mințile lor în momentul în care vor afla că ei au venit pe lume pe o cale nenaturală. Pentru că aici se poate isca o adevărată discuție cu implicații foarte mari.
E adevărat. Poate fi o traumă pentru copil și mai ales pentru adultul care va afla.
Omul
de
care
fapt,
va avea putere să
are
judece,
un tată și nu-l cunoaște, cum se întâmplă la femeile
singure. Tatăl meu e numărul 3, de pildă.
Tocmai
e ciudat.
Deci asociația acestor copii din străinătate care au ajuns să-și ceară drepturile de a cunoaște tații biologici. Și ați văzut, eu am văzut un tată care are peste 30 de copii, fiindcă a donat spermă de nu știu câte ori în Anglia și l-a arătat în Discovery și a început și a dorit să-și cunoască copii și mamele lor, care într-adevăr sunt singure.
Bun, spunem între ghilimele că este un caz oarecum fericit, că respectivul tată și-a recunoscut copiii,
dar
cei care nu vor...
Exact.
Și cei care nu vor să recunoască acești copii și care nu vor să... Poate li se pare rușinos la un moment dat că au fost donatori de spermă în băncile de spermă.
Sigur, deci băncile
deci,
de spermă, după părerea mea, nu ar trebui să existe. Acum, noi nu cred că mai putem să schimbăm sau să modificăm aici ceva. Eu am încercat doar să prezint realitatea și cred că cel mai grav poate este totuși faptul că încercăm să forțăm mâna lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să ne resemnăm dacă nu avem copii sau dacă avem copii cu handicap, ar trebui să ne bucurăm de ei și să-i acceptăm așa cum sunt. Fiindcă să știți că am cunoscut în Germania am fost la un centru unde sunt copii cu handicap, am cunoscut cu părinți care știau, după diagnosticul de preimplantare, că au copii cu anumite boli. De exemplu, sunt boli, să știți, genetice, care sindromul Down, de exemplu, care la noi în țară se face avort în momentul în care punem acest diagnostic. Dar acești copii au afectivitate chiar exagerată, dar au afectivitate care place, care te atrage. Și să știți că mulți părinți mi-au spus, știam că voi avea copii bolnavi, dar i-am născut totuși. Am cunoscut mame și părinți în astfel de centre în Germania care și-au născut copii și am vorbit cu copii cu Down, copii mari, adulți, de fapt deja, care mi-au spus că își iubesc viața și doresc să-și trăiască viața și se bucură de viață și mai ales își felicită părinții că i-au născut și nu i-au omorât. Deci am discutat cu astfel de adulți. De ce și noi? De exemplu, în Craiova am întâlnit un medic, de asemenea genetician, care face astfel de cercetări. Prin trei metode stabilește trei boli. Una din ele este Down și mi-a arătat cum mamele în momentul în care află că au deci nu după fertilizare in vitro, deci mame, acel diagnostic prenatal, ce face diagnosticul prenatal, așa cum am spus, este cu totul altceva, nu este de preimplantare, este prenatal, dar care se face prin metode foarte invazive, așa cum am spus, amniocenteza și puncții, de multe ori poate afecta sănătatea copilului și chiar produce un avort sau o naștere prematură. Totuși, multe cupluri care au astfel de boli în familie își fac aceste teste. Sunt scumpe, dar se fac. Și în Craiova am văzut că, într-adevăr, procentul de avort în astfel de cazuri este foarte mare. Dacă bolile sunt foarte grave, boli genetice, procentul, încă mi-a spus acest medic chiar cu oarecare mândrie, că este de peste 90%. Deci aproape toate cuplurile care au astfel de copii cu malformații sau handicapuri le avortează. Dar oare rămân cu urmări sau fără? Eu sunt convinsă că rămân cu anumite urmări aceste cupluri, fiindcă acel copil, dacă fără fertilizare în vitro, de data asta, dar sigur sunt și cazuri în care părinții au născut copii cu malformații sau cu boli genetice, inclusiv Down, după fertilizare în vitro. Deci să nu credeți că nu au fost rate de eșec. Medicii din ginecologi din Occident mi-au spus că de multe ori s-a întâmplat ca prin diagnosticul prenatal să se stabilească un copil starea de sănătate a copilului respectiv și el, când s-a născut, de fapt, avea o anumită boală sau s-a manifestat mai târziu. Și acești părinți totuși au crescut copiii. Stau și mă gândesc ce în sufletul lor, dar eu cred că totuși, oricum ar fi acest copil, așa ne-l dă Dumnezeu, așa să-l naștem. Nu mă refer la fertilizare în vitro, ci în cazurile naturale de naștere. Cazul de fertilizare în vitro, da, este o altă situație, dar și aici cred că dacă ne asumăm o anumită răspundere de la început, n-ar trebui să ajungem la o altă crimă, că practic este o crimă, noi ne-am dorit copilul, noi l-am format și îl distrugem doar fiindcă este bolnav. Unii mi-au spus, păi de ce să naștem niște monștri? Într-adevăr, nu este... Răspunsul unui preot a fost, monștri nu sunt acești copii, ci cei care omoară. Acești copii, chiar dacă sunt malformați, chiar dacă au boli genetice, chiar dacă sunt handicapați, sunt după chipul lui Dumnezeu și cred că ar trebui să iubim la fel, indiferent cum este fizicul lor, fiindcă în sine sufletul este cel care este curat și cel mai curat suflet este unui copil. Și am văzut că acești copii cu handicap sunt copii foarte, foarte cuminți și mai ales sunt foarte au afectivitate deosebită și sunt copii care, să știți, că își duc crucea cu zâmbetul pe buze.
Și sunt dornici să recupereze, exact, și să se integreze. Ori efortul acesta merită admirat și încurajat.
Da, și sunt iubiți, să știți, acești copii și ei la rândul lor își iubesc părinții. Dar cred că frica de a duce cruce aceasta este foarte mare și ne temem de această cruce, ori tocmai prin respingerea crucii, cred că numai ne asumăm o dublă suferință.
Tocmai de asta este nevoie de educație și de explicat fiecărei femei în parte, dacă vreți, fiecărui cuplu în parte, de a fi în păr, etapă cu etapă, pas cu pas, ce înseamnă în momentul în care iei o asemenea decizie să ai un copil obținut prin metode științifice, punem între ghilimele, eprubetă. Deci, cred că ajungem la educație, ajungem la informație, la necesitatea acestei informații. Informația trebuie să disemineze până la urmă și mai mult decât atât trebuie să fie foarte bine însușită. Trebuie să le spunem ascultătorilor că de mai multă vreme dumneavoastră ați organizat un ciclu de conferințe pe tema fertilizării in vitro și nu numai. Vă ocupați și de bioetică,
mai puțin,
un domeniu
deci
foarte
chiar,
vast.
Foarte rar am discutat de fertilizare in vitro. Mi s-a părut un subiect pe care am scris un curs acum 2 ani pentru studenți și nu mi s-au părut tocmai interesați, motiv pentru care, să știți, că am pus cursul deoparte și acum 2 săptămâni l-am luat în mână pentru prima dată, fiindcă la conferința din Târgu Lăpuș, la Credincioase, le-am vorbit în final și despre fertilizare in vitro și mi s-a întâmplat chiar des să-mi vină chiar femei creștine să-mi spună păi tocmai vreau să-mi fac fertilizarea în vitro, dar acum parcă mă tem și nici nu mai îmi doresc să-mi fac. Deci nu cunosc adevărul. Foarte rar am vorbit de fertilizare în vitro. Mamelor creștine le vorbesc, că femeilor care vin la conferință, în special despre sterile, despre contraceptive, metode abortive și avort, iar elevelor tinerelor despre boli venerice și contraceptive și sigur și avort.
Ar trebui să ne mai întâlnim, să mai discutăm despre asemenea lucruri în măsura timpului de care dispuneți dumneavoastră, pentru că eu rămân fidelă ideii acesteia că e nevoie de foarte multă educație și de foarte multă informație, tocmai pentru a ști ce din ce alegem, tocmai pentru acele situații, dacă ne aflăm într-o ipostază de a fi consultați într-un domeniu din acesta, să știm ce să răspundem. Și cred că e bine, informația înseamnă până la urmă putere. În Evanghelie se scrie, cunoașteți adevărul și adevărul vă face liberi.
Neștiința, neștiința exact. Se pare că totuși este și un păcat. Uitarea, neștiința și... eu cred totuși că ar trebui informate, nu doar prin intermediul medicilor, suntem foarte puțini, ci prin intermediul preoților. De ce am încercat aceste materiale să împart și preoților, mai ales de parohii, dar și profesori de religie. Este foarte important ca să știi un preot duhovnic, în momentul în care este întrebat de către mame, este bine că port sterilet, este bine că îmi fac fertilizare in vitro, să știe, este bine că iau contraceptive, este bine ca totuși preotul să știe că orice metodă contraceptivă, orice pilulă este abortivă, orice metodă contraceptivă hormonală duce la avort. Nu doar, nu este contraceptivă decât în mică măsură, este abortivă, abortează copii, să știți. Steriletul este doar abortiv, steriletul nu este contraceptiv. El distruge absolut toți copiii care se formează cu sterilet. În 2-3 ani poți să ai și 5 avorturi și nu știi de ele. Steriletul este, poate, așa cum ziceam un părinte, este ca un șarpe care suge sângele copilului. Mi-a plăcut foarte mult comparația că asta este. Sunt multe alte metode care sunt doar abortive și ar trebui să știe mamele, fiindcă mi s-a întâmplat să fie, într-adevăr, să nu cunoască adevărul și în momentul în care l-au cunoscut, să știți că l-au receptat, l-au acceptat și au fost, nu l-au mai făcut. Deci și tine și eleve, în momentul în care au aflat de contraceptive, nu le-au mai luat și au dat seama ce se întâmplă, dar este foarte important să se cunoască adevărul, oricum asta nu se întâmplă, adevărul pe este mușamalizat, adevărul este acoperit, adevărul este schimbat, este falsificat și nu mai avem la ora actuală, cred că un mare adevăr în medicina modernă și de aceea acel medic Claudia Kaminski, un medic ginecolog foarte renumit în Occident, în Germania, zicea la un moment dat care sunt rătăcirile medicinii moderne, o conferință foarte frumoasă despre toate rătăcirile medicinii moderne, inclusiv fertilizarea in vitro, metodele contraceptive, metodele abortive, avortul legal, care știți că este până la naștere și multe alte. Mulțumesc! Nu cred că vreodată biserica va putea accepta așa ceva și cred că va trebui să luptăm împreună și medici și biserica împotriva astfel de anomalii.
Da, pe de altă parte, multe posturi de televiziune fac adevărate campanii, cum spuneam, pentru recurgerea la aceste metode contraceptive, nu? Sterilet, pilula contraceptivă și alte metode care există, adevărate campanii, și spun că aceste campanii sunt de foarte bun gust, de bon ton, sunt necesare pentru că adevărata educație aceasta ar fi și nu ceea ce promovează biserica, biserica fiind acuzată adeseori de conservatorism.
Trăim, copiii noștri sunt bombardați din toate părțile și este sigur că ei asimilează întotdeauna ceea ce este mai curios, mai extravagant, de la cele mai mici vârste. Fiindcă iată că sunt încurajați, există și educația asta sexuală în școli, deja din clasele 1-4, 5-8 și liceu, care eu cred că nu este chiar atât de ortodoxă cum ne-am dori. Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că, iată, informațiile sunt foarte interesante, sunt foarte multe, merită ca ele să fie cunoscute. Am stat de vorbă cu doamna dr. Crista Todea Gras, medic de familie Gras, coordonatorul proiectului pentru viață din cadrul Arhiepiscopiei și Mitropoliei, și am atins și unele aspecte legate de bioetică. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptam.
Cu plăcere.
Mult interes.
Ascultați Radio Renașterea. Este ora 22.